Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Baş vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbər tər proqramdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkin bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, 30-33 dərəcə olacaq temperatur. Cənub-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında bugün hava daha isti olacaq, 32-37 dərəcə. Dağlıq rayonlarda 22-27 dərəcə. Rayonlarda şərq küləyi əsəcək və gündüz əsasən yağmursuz olacaq. Axşam tərəfi bəzi yerlərdə yağış yağa bilər.
Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Bugün Türkiyədə prezident seçkinin ilk turu başlayır.
Yamaykadasını qasırğa bürüyüb.
İraqın baş naziri birinci dəfə Suriyaya səfər edir.
Əfqanistanda uğurlanmış alman qadını azadlığa buraxıblar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin birinci turu başlayır. Gecə saat 12-də namizədlərin irəli sürülməsi vaxtı başa çatıb. İndi 3 namizəd var. Ədalət və İnkişaf Partiyasından Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səbahəddin Çakmahoğlu, Demokratik Sol Partidən Əski Şəhərdən olan deputat Tayfun İçli. Prezident seçilmək üçün ilk 2 turda 367 səs yığmaq lazımdır. Prezidenti seçə bilməsələr 3-cü tur keçiriləcək. 276 səs toplayan prezident olacaq. Amma nəticə əldə olunmasa 3-cü tur Burada ən çox səs yığan 2 namizəd 4-cü tura çıxacaqlar. Son turda heç bir namizəd lazım olan 276 səsi toplaya bilməsə, parlamentdə təzə seçki keçirilməlidir. Türkiyədəki seçkilərlə bağlı xəbərlərdən sonra da danışacaq.
Yamayka adası din qasırğasına məruz qalıb. Güclü küləklər və leysan yağış Kingstonda evlərin damlarını uçurub, ağızları kökündən çıxarıb və daşqınlara səbəb olub. Paytaxt Kingstonda yer sürüşmələri də baş verib. Yamayka elektrik şirkəti qasırğa ərzində yanğınların sayını azaltmaq üçün əvvəlcədən təchizatı kəsib. Qasırğanın törətdiyi küləyin sürəti saatda 230 km çatır. Yamayka hökuməti qadağan saatı tətbiq edib və daldalanmaq üçün xüsusi yerlər də təşkil edib. Ölkənin başnaziri Portia Simpson-Miller hamını bir olmağa çağırıb. Hesablamalara əsasən Yamaykadan sonra din qasırğası Meksikanın şərq sahillərinə doğru hərəkət edəcək.
Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına məclisə keçirilən seçkilərdə ölkə prezidenti Nursultan Nazarbayevin Nur Otan partiyası qalib gəlib. 88% səslərin əksəriyyətini yığıb. Seçkidə 7 partiya iştirak edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Kuandık Turqankulovun dediyinə görə ölkənin iki müxalif partiyasının heç biri parlamentdə nümayəndəlik üçün lazım olan 7%-lik səsi toplaya bilməyib. Seçkiləri izləyən ATƏT deyib ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu dəfəki seçkidə irəliləyiş müşahidə olunub. Lakin yenə də beynəlxalq standartlara cavab verməyib. MDB ölkələrindən olan müşahidəçilər seçkini ədalətli və şəffaf adlandırıblar.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün Suriyaya Dəməşqə gəlməlidir. Bu Malikinin qonşu ölkəyə birinci səfəridir. Baş naziri neft, ticarət və su resursları və daxili işlər nazirləri də müşahidə edəcək. Səfər 3 gün çəkəcək. Suriya-İran-İraq müharibəsində İrana dəstək verdiyinə görə İraqla münasibətləri yaxşı deyildi. 26 ildən sonra keçən ilin noyabrından iki ölkənin əlaqələri normallaşmağa başlayıb.
Fransanın xarici işlər naziri isə İraqa gəlib. Bernard Kouchner Fransa 2003-cü il İraq müharibəsinə qarşı çıxandan bəri ilk nazirdir ki, Bağdada səfər eləyib. Fransada hakimiyyət başına Nicolas Sarkozy gələndən sonra Amerika ilə Fransanın münasibətlərində inkişaf var. Bernard Kouchner deyib ki, Fransa İraqda məzhəblər arası münasibətlərin yaxşılaşmasına yardım edə bilər, amma bütün hallarda hər şey İraqın özünün əlindədir.
Əfqanistanda uğurlanan alman qadını azadlığa buraxıblar. Əfqanistan Daxili İşlər Naziri deyib ki, qadını uğurlayan qrupu artıq həbs ediblər. 31 yaşlı Kristina Meyer isə Almaniyanın Əfqanistandakı səfirliyinə təhvil veriblər.
Bugün Amerika kəşfiyyat zabitinin işi üzrə hərbi məhkəmə prosesi başlayacaq. O, Əbu Qreyb həbsxanasında məhbuslarla pis rəftar etməkdə ittiham olunur. Əbu Qreyb həbsxanasında dindirilmə mərkəzinin rəhbərliyi eləyən polkovnik leytenant Steven Jordanın işinə Maryland ştatında baxacaqlar. Steven Jordan məhbuslara qarşı qəddar olmaqda və onlarla pis rəftar eləməkdə ittiham olunur. Həmçinin ona saxta bəyanatlar verdiyi də deyilir.
Amerikan hərbi dəniz donanması YouTube saytında yerləşdirilən bir video klipi saytdan yığışdırıb. Klipdə təyyarə daşıyıcısı olan Ronald Reagan gəmisinin nüvə enerjisi olan hissəsinin qapısı və radiasiya əleyhinə paltar geyinən dənizçisinin rəqsələməsi qısa kadrlar göstərilir. Pentaqonun qanunlarına görə gəminin nüvə yanacağı saxlanan hissəsi heç bir xarici vətəndaşa göstərilməməlidir.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 7 dəqiqə. Və xəbərlər verişini dinləyirsiniz. Bugün Türkiyədə prezident seçkilərdə xəbərlərdə dedik, əksəriyyəti Hakim Partiyanın, Ədalət və İnkişaf Partiyasının, AKP-nin təmsilçiləri olan Türkiyə Böyük Millət Məclisində bugün prezidenti seçəcəklər. Və 3 namizəd arasında Hakim Partiyanın namizədi Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səlahəddin Çakmaqoğlu və son anda namizədliyini verən DSP-nin namizədi Tayfun İçlinin arasında.
İndi Mayıs Əlizadə telefon xəttində olmalıdır Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri. Sabahınız xeyir olsun Mayıs bəy.
Salam Ülviyyə xanım.
Mayıs bəy, Abdullah Gül'ün rəqibi kimi hesab edirlər?
Əslində baxanda parlamentin mənzərəsinə, arifmetikasına baxanda Abdullah Gül'ün rəqibi yoxdur. Abdullah Gül bir siyasi manevr edib, digər partiyalarda görüşdü, dəstəklərini almağa çalışdı. Xüsusilə Kürt təmayılı Demokratik Toplum Partiyasının 20 millətvəkilinin dəstəyini alıb və bir neçə də müstəqilin dəstəyini alıb. İlk turda lazım olan 367 səsi toplamağa çalışdı, amma buna müvəffəq ola bilmədi. Bugün ilk tur keçiriləcək. İki namizəd var dediniz kimi, amma ana müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyasının 98 millət vəkili var ki, onlar seçkidə iştirak etməyəcəklər, parlamenta girməyəcəklər. Digər partiyalardan Demokratik Toplum Partiyası girəcək parlamenta, amma Gülə səs verməyəcək. Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının öz namizədi var. Demokratik Toplum Demokratik Sol Partiyası özür istəyirəm, öz namizədin simvolik şəkildə irəli sürüb. Ona görə ilk iki turda Abdullah Gül seçilmək üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzv sayısı olan 550-nin 3-də 2-sinin səsini ala bilməzsə, 3-cü turda, yəni 28 avqustda məclisdəki üzv sayısının yarısından bir artığının səsini alındı. Yəni 275 bilüstrin səsini alındı. 28 avqustda prezident Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidenti seçilə bilər. Çox fövqəladə hallar baş verməsi.
Aha, Mayıs bəy, bu fövqəladə hallar demişkən, məsələn, belə deyək də, bugünkü seçki ilə bağlı Türkiyə ordusundan ya belə deyək, hər hansı bir ictimai qurumlardan götürək iş adamlarının dərnəklərindən açıqlamalar var mı?
Abdullah Gül keçən həftə qeyri-hökumət təşkilatları ilə çox intensiv görüşlər keçirdi. Bunlardan ən böyük Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyinin dəstəyini aldı. Türkiyə Sənayeçi və Türkiyə Kapitalizmin Təmsilçisi, Türkiyə Sənayeçi və İş Adamları Təşkilatının dəstəyini aldı. Bundan başqa müstəqil sənayeçi və iş adamları dərnəyi deyilir, amma xalq arasında zarafatla Müslüman sənayeçi və iş adamları dərnəyi deyilir. Onların dəstəyini aldı. Amma yenə də ona baxmayaraq, müəyyən dərəcədə Abdullah Gül'ün özünün danışıqlarından ortaya çıxan müəyyən tərəddüdlər var. Çünki Abdullah Gül getdiyi hər yerdə deyir ki, mən konstitusiyaya sadiq qalacağım, konstitusiya çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəm. Bu nəyin işarəti kimi qiymətləndirilir Türkiyədə? Niyə bir prezidentiyə namizəd hər görüşündə desin ki, mən konstitusiyaya sadiq qalacağım, dünyəvi dövlət quruluşuna sadiq qalacağım? Bu tərəddüdlər yaradır. Ordu ilə bağlı münasibətlərə gələndə isə keçən həftə bir ziyafətdə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükanətlə Abdullah Gül üz-üzə gəldilər. Əlçilər jurnalistlərin təkidli suallarına baxmayaraq Yaşar Büyükanət dedi ki, mən bu barədə danışmayacağam, nişan bağlıdır. Amma bundan təxminən 20 gün əvvəl Yaşar Büyükanət demişdi ki, ordu hər gün mövqeyi açıqlamaz. Bizim açıqladığımız mövqeyin arxasındayız. Yəni həm 12 apreldəki mətbuat konferansında sözü ilə, özü ilə bir olan, Atatürkçü olan, dünyəvi olan bir prezident deyirik. Həm də 27 apreldə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının internet saytında yayınlanan bir xəbərdarlıq, bir ultimatum hələ də yerində qaldı, o saytı dururdu. Ona görə ordunun da mövqeyi təxminən bəllidir. Əgər Abdullah Gül prezident seçilərsə 28 avqustda, 30 avqustda bilirsiniz ki, Türkiyədə zəfər bayramıdır, ordu bayramıdır. Orada prezident kimi iştirak edəcək, prezident kimi ora həyat yoldaşı ilə mi gələcək, həyat yoldaşı ilə daha doğrusu dəvət ediləcək mi, edilməyəcək mi? Çünki bilirsiniz ki, prezidentin verdiyi ziyafətlər var, gördüyü tədbirlər var, ordunun gördüyü tədbirlər var, verdiyi ziyafətlər var. Və bu şeylərdə münasibətlər necə qurulacaq? Bunlar hamısı 28 avqustdan sonra. Hətta 28 avqustda Abdullah Gül seçilərsə, Prezident Ahmet Necdet Sezer'in 200 yıl kafil teslim merasimi teşkil edilmesinden söhbət gedir ki, bunun birincisi Abdullah Gül'ün hanımı iştirak edecekse ona göre, ikincisi ise hanımsız kafil teslim merasimi nəzərdə tutulur ki, bunlar hamısı çok intensif şekilde müzakirə edilir.
Aha, Mayıs Bey, bu Abdullah Gül'ün de hanımından söhbət getdi burada. Türkiye mətbuatı yazır ki, hətta belə deyə də Abdullah Gül'ü en çok qınırlar ki, hanımı baş örtüsü, türban örtür deyə. Hətta türbanın yeni, belə deyə də versiyasında onun növbəti belə məclislərdə ortaya çıxmaq variantı var. Yəni, daha modern görünmək için. Bu haqda gelir mi söhbətlər də oradan da?
Bunlar çok müzakirə edilir. Bir kısım deyir ki, Abdullah Gül özü de deyir, mən prezident seçirəm, mənim həyat yoldaşım seçilmir prezident. Böyük gazetlerin ve baş redaktorları, köşe yazarları müraciət edirlər Abdullah Gül'e. Ya bunu daha modernleştir veya da parik yoluyla bunu həll et, en azından ki, bu gerilim aradan kalksın. Ama diğer taraftan İslamçı gazetlere bakanda, onların manşetlerine bakanda, onlar da alt aşağı o taraftan təzik gösterirler Abdullah Gül'e. Çünkü Abdullah Gül dedi ki, 47% mənə səs verib. Bunun hamısında İslamçı kesimin de büyük rolu var. Onlar da deyirlər ki, bu Allah'ın əmridir, bunu qətiyyən dəyişdirmək mümkün olmaz, başası olmaz. Yəni belə bir hələ ki, çox bir qarşı durma bununla bağlı mübahisələr çox ciddi şəkildə davam edir mətbuat səhifələrində. Amma bunu yenə yumuşaldacaq və bunu yenə də söz edəcək adam yenə Abdullah Gül'ün özüdür.
Çox təşəkkür edirik sizə, Mayıs Bey, çox sağ olun. Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə idi telefon xəttində. Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri bugün Mayıs Əlizadə ilə Türkiyə ilə yenə də əlaqə saxlamağa çalışacaq, hadisələrin inkişafını izləmək üçün. İndi mövzunu yenə davam elətdirir. Telefon xəttində Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri olmalıdır, politoloq Ərəstun Oruçlu. Sabahınız xeyir olsun, Ərəstun Bey.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəsim bəy, indi artıq bugün birinci tur keçirilir Türkiyədə prezident seçkilərinə. Gül'ün prezident olması nə dərəcədə realdır? Nə isə mani ola bilərmi Gül'ün prezident olmasına? Bundan sonra.
Mən əgər ki, Mayıs bəyin şərhindən də biz dinlədik ki, birinci, ikinci turda ən azı Abdullah Gül'ün Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti seçilməsi imkanları kifayət qədər məhduddur. Lakin Türkiyə qanunvericiliyində prezident seçkilərinə dair hissəsində onun göstərildiyi kimi son nəticədə 3-cü turda Abdullah Gül prinsip etibarilə zəruri səsləri toplayaraq prezident seçilə bilər. Niyə görə Türkiyə Cumhuriyyətindəki prezident seçkilərinə bu dərəcədə böyük diqqət yönəlibdir? Bütün dünyada mən deyərdim, təkcə Türkiyədə deyil, Azərbaycanda deyil, Türkiyəyə dost və ya düşmən dövlətlərdə deyil. Məsələ ilk növbədə ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, Türkiyə İslam dünyasında, müsəlman dünyasında demək olar ki, yeganə dünyavi dövlətdir. Əgər söhbət ondan getmişdir, məsələn, biz deyə bilərik ki, Azərbaycan da dünyavi dövlətdir və yaxud belə Suriyada dünyavi dövlətdir və s. və s. Məsələ burasındadır ki, bu dünyavi dövlət prinsiplərinin bu ölkələrdə nə dərəcədə, nə səviyyədə mövcud olması məsələsi var. O daha aktualdır və Türkiyə demokratiyanın bir çox əlamətlərini özündə cəmləşdirmiş bir dünyavi dövlətdir ki, onun əhalisinin mütləq əksəriyyəti müsəlmanlardır və dinin də mövqeyi cəmiyyətdə kifayət qədər güclüdür. Lakin Türkiyənin dünyavi konstitusiyası onun dünyavilik prinsiplərini özündə ehtiva edərək ilk növbədə Türkiyədə Atatürk tərəfindən bərqərar olunmuş konstitusiyon prinsiplərinin pozulmasına yol verilir. Bilirsiniz ki, biz qeyri-İslam dövlətlərində, ilk növbədə Fransada, digər Avropa dövlətlərində hər hansı bir baş örtüyü və yaxud da ki, dini əlamətləri özündə nümayiş etdirən digər əlamətlərlə məktəblərə, universitetlərə, gəlişlərə qadağan edən qanunvericiliklər qəbul edildikdə hamı buna etirazını bildirir. Lakin Türkiyədə bu prinsiplər artıq Atatürk'ün dövründən öz əksini tapıb qanunvericilikdə və bugün Türkiyənin prezidentliyinə iddia edən şəxs o ümumiyyətlə vaxtilə öz müsahibələrində də bildirib ki, Türkiyədə dünyaviliyin zamanı başa çatmaq üzrədir. O öz qadınının, həyat yoldaşının baş örtüyü ilə ali məktəbə buraxılmamasına görə Türkiyənin Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə vermiş və o prosesi udmuş bir şəxsdir. Və bu baxımdan Türkiyədə çox ciddi şəkildə müzakirə olunur ki, Türkiyənin dünyavilik prinsipləri artıq təhlükə altındadır. Və mənə elə gəlir ki, bugün 28 avqust seçkilərinə, yəni 3-cü tura bugün müəyyən mənada cəsarətlə demək olar ki, üçüncü tur hər halda baş tutacaqdır Türkiyə Böyük Millət Məclisində. Yəni o mənada baş tutacaq ki, proses gedib üçüncü tura da çatacaqdır. O udacaq, udmayacaq, bunu proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir. Çünki bilirsiniz ki, ordu yetərincə kəskin bir mövqədə dayanıbdır və ordunun da cəmiyyətdə nüfuzu, onun çəkisi, ictimai çəkisi heç də 46% səs toplamış AKP-nin ictimai çəkisindən az deyil. Və bu baxımdan bugün mən proqnoz verməzdim ki, o seçiləcəkmi, seçilməyəcəkmi. Amma mənə elə gəlir ki, hər halda Abdullah Gülün o bayaq qeyd etdiyim məqamları, tərcüməyə halındakı məqamları nəzərə alsaq, Abdullah Gülün seçilmək şansı sırf səs vermə baxımından olsa da, onun prezident olacağı şansı mənə elə gəlir ki, bir qədər şübhə altındadır.
Aha, Ərəsun bəy, sizinlə söhbətə qayıdacaq. İndi verişimiz yarı olub, ona işləyib artıq 16 dəqiqə xəbər başlıqlarını xatırladaq və sonra Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucu ilə Türkiyədəki prezident seçkiləri ilə bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin birinci turudur.
Yamayk adasını qasırğa bürüyüb.
İraqın baş naziri birinci dəfə Suriyaya səfər edir.
Afqanistanda uğranmış Alman qadını azadlığa buraxdılar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Ona artıq 17 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunun efirində səhər verilişini xəbər ətər dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz bizik, Ülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov və qonağımız da var telefon xəttində. Ərəsun Orucu, Şərq Qərb Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri. Türkiyədəki seçkilərdən danışırıq, Azərbaycandan necə görünür? Demək, Ərəsun bəy, burada bir sual verəcək. Siz deyirsiniz ki, Abdullah Gülün belə deyə də prezident seçkilərində 3-cü tura kimi getməsi, hətta ola bilsin seçilməsi ehtimalı da var, amma prezident olacaq ya yox. Əgər belə deyə, burada bir sual çıxır ki, əgər Abdullah Gül əvvəlcə söz vermiş ki, konsensusa gedəcəm və belə deyə də ancaq AKP-nin namizədi olmayacaq, bu Erdoğan da bundan bağlı bəyanatlar vermişdi, amma sonra belə deyə də onun konsensus dəvətlərinə digər partiyalar hə demədi. Bəs belə deyək də, bu üçüncü tura kimi olan müddətdə hər halda konsensusa cəhdlər eləyərsə, sizə o prezident olaraq vəzifəyə gələ bilərmi? Ya ola bilsin ki, mümkündürmü ki, götürək AKP-nin öz deputatları da ordunun, ya belə deyək də, hər halda ictimaiyyətin mümkün ola biləcək hər hansı bir aksiyalarından çəkinib, özləri də öz aralarında məsələn üçüncü tura kimi aparmasınlar?
Mümkündür, amma bugün hər halda bunun əlamətləri görünmür. Əgər AKP həqiqətən konsensusa hazır olsaydı, o ən azından Abdullah Gülün namizədliyini irəli sürməməli idi. Amma sonuncu parlament seçkiləri və AKP-nin orada əvvəlkindən də yüksək faizlə səs toplaması göstərdi ki, AKP özündə bir növ bir güc, bir təfər hiss edib və ümumiyyətlə, heç bir kompromisə getmək istəmir. Məhz bu səbəbdən də Abdullah Gülün hansının ki namizədliyinə çox ciddi etirazlar var idi. Həm Türkiyənin yetərincə güclü vətəndaş cəmiyyəti qurumları tərəfindən, həm Türkiyə ordusu tərəfindən. Əslində, Abdullah Gülün namizədliyini irəli sürməməklə AKP müəyyən mənada digər namizədliləri irəli sürməklə kompromisə getmiş olardı. Amma məhz Abdullah Gülün namizədliyini irəli sürməklə AKP göstərir ki, onun heç bir kompromisə getmək fikri yoxdur. Və burada da Türkiyə, bir çox Türkiyə ekspertlərinin, Türkiyə təhsilçilərinin ən belə deyək ki, pesimist proqnozları özünü müəyyən əlamətləri ilə göstərməyə başlayır. Hansı pesimist proqnozlardan gelir söhbət? Bilirsiniz ki, AK Parti hakimiyyətə gəldikdən sonra Türkiyənin Avropaya inteqrasiyası məsələsini çox qabarıq şəkildə gündəmə gətirdi. Və indiyəcək Türkiyə hökumətlərinin heç birinin, hətta Türkiyənin dünyəvi hökumətlərinin heç birinin həyata keçirmədiyi islahatları həyata keçirməklə bir növ Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını prioritet məsələ kimi öz xarici siyasət kursu qarşısında qoydu. Və Türkiyədə bir ehtiyatlanma var ki, Avropa Birliyinin təsiri altında, onun təzyiqi altında AKP şüurlu şəkildə Türkiyəni kemalizm prinsiplərindən, dünyəvilik prinsiplərindən addım-addım uzaqlaşdıraraq cəmiyyətdə bir ideoloji boşluq yaratmağa müvəffəq olmaq istəyir. Təbiidir, bugün aydın məsələdir ki, Avropa Birliyi Türkiyəni çox yaxın və yaxud da çox uzaq bir zamanda qəbul etməyə hazır deyil. Və Avropa Birliyindən yox cavabı aldıqda isə Türkiyə cəmiyyəti çox qəribə bir vəziyyətdə görünür. Orada kemalizm prinsipləri artıq sıradan çıxarılıb, yəni dövlət idarə etmə sistemində ilk növbədə, məktəblərdə, ali təhsil müəssisələrində və Türkiyədə Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmur. Və bu yaranmış boşluğu təbii ki, İslam İslamcılıq ideologiyası doldura bilər. Və Türkiyədə ən ciddi ehtiyatlanma bundandır. Və AK Partinin də güzəştə getməməsi bu ehtimalları daha da gücləndirir, bu şübhələri daha da gücləndirir.
Elə
gəlir ki, kompromis görünmür. Bugün kompromis görünmür.
Ərəsun bəy, bir sual da burada verəcəm, istərsəməz. Belə deyə də, Azərbaycanı niyə maraqlandırır? Türkiyədə belə deyə də seçkinin bu dərəcədə belə deyə də hər halda İslamçı olacaq, olmayacaq. Çünki Türkiyə hakimiyyətinin istənilən rangda olan məmuru etiraf edir ki, Azərbaycan strateji partnyordur, Azərbaycan tərəfi də belə deyir. Strateji partnyordur və hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq bu belə deyə də münasibətlərə təsir eləməyəcək. Bəs onda bizi nəyə görə belə çox maraqlandırır və Azərbaycanda belə deyə kimləri maraqlandırır?
Bu məsələnin bizi maraqlandırması, Azərbaycan cəmiyyətini maraqlandırması çox təbii haldır. Mən məsələni bir çox bir qədər də qabartmaq istəməzdim, amma mən deyərdim ki, bugün Azərbaycanın ümumiyyətlə bu şəkildə mövcudluğunun bir çox hallarda qarantı məhz Türkiyə dövləti olubdur. Təbii ki, biz Türkiyənin siyasətini açıq şəkildə görməmişik, Azərbaycanın müdafiə siyasətini. Türkiyə əslində bir Azərbaycanlı nöqtəyi nəzərindən bizim öz dövlətimizdir və Türkiyədə gedən proseslərə maraq çox təbiidir. Amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycana münasibətdə müxtəlif siyasi partiyaların, müxtəlif siyasi cərəyanların Türkiyədə hakimiyyətdə olmasının bu siyasətə çox ciddi təsiri var. İlk növbədə götürək millətçiləri, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Azərbaycana münasibətdə, Qarabağ münaqişəsində, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə münasibətində, məsələsində münasibəti bir mənalıdır. Tutalım ki, həmin demokratik yönümlü partiyaları götürdükdə, müşahidə olaraq təbii ki, Doğru Yol və yaxud Ana Vətən Partiyasının gedirsə söhbət, bu partiyaların da münasibəti deyək ki, son dərəcə kəskin deyilsə, qəti deyilsə Milliyyətçi Hərəkət Partiyası kimi, amma bu da yetərincə təsirlidir. Demokratik solçu partiyada bu münasibət bir qədər fərqlidir. Deyək ki, onların Azərbaycana münasibəti bir prioritet məsələyə olan münasibət kimi deyil. İslamçılara gəldikdə, İslam təmayüllü partiyalara gəldikdə, məsələn götürək bundan əvvəlki Ərbakan partiyasını, İslami Rifah Partiyası, Ərbakan hakimiyyətə gəldikdə, deyək ki, Azərbaycan məsələsini bir o qədər qabartmırdı. Çünki orada artıq millət amili, milli amil deyil, İslam amili, din amili daha qabarıq şəkildə önə çıxır. Daha prioritet məsələ kimi önə çıxır. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, sözdə təbii ki deyilən bir başqa, amma real siyasətdə İslamçıların Türkiyədə hakimiyyətə gəlməsi Türkiyə üçün təbii ciddi təhlükədir, Türkiyənin gələcəyi üçün ciddi təhlükə ola bilər və eyni zamanda bu Azərbaycana da yaxşı heç bir şey vədir. Və bu baxımdan təbiidir Azərbaycanda olan bu münasibə.
Təşəkkür edirik Ərəsun bəy.
Təşəkkür edirik. Bu Ərəsun Aruçlunun fikirləri idi. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru. Səhər qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz. Birazdan daha dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətə davam edir. Hakimiyyətdən köçkünlərə qarşı qəddar qərar olacaq, yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Eyni qəzet yazır ki, İran öz iradəsini diktə eləməyə çalışır, onun yerdə Əhməd Nəcət Bakıya gəlir.
Qəzetləri sentyabra kimi marşrutlardan çıxaracaqlar, sər qəzetlərin icmalını dinləyəcəyildi. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləmiblər, ona görə də əlimizdə hansı qəzet varsa onlardan sizə çatdırmağa çalışacaq. Köçkünlərə hakimiyyətdən sərt qərar, qəddar qərar, qaçqınları Bakıdan çıxarırlar. Bakıda və Bakı ətrafı sanatoriya və istirahat küçələrində məskunlaşan məcburi köçkünləri Sumqayıtın yaxınlığındakı Tağıyev, Zeynabdin Tağıyev adına qəsəbəyə köçürəcəklər. Bunun Yeni Müsavata adının çəkilməsini istəməyən mənbə deyib, qəzetin yazdığına görə mənbə deyib ki, Bilgə, Nardaran, Buzovna, Pişrağı, Mərdəkan, Bakının başqa rayonlarında sanatoriya və istirahat düşərgələrini hakim Zümrəyə yaxın olan adamlar alıblar. Ona görə də burada məskunlaşan Şuşa, Laçın, Xocalı, Ağdam, Zəngilan, Füzuli qaçqınlarını, məcburi köçkünlərini yaxın vaxtlarda həmin Tağıyev qəsəbəsinə köçürəcəklər. Artıq bununla bağlı qaçqınlara məlumat veriblər.
Eyni qəzet, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əhməd Nejad Bakıya niyə gəlir? Bundan bağlı keçmiş dövlət müşaviri, prezidentin müşaviri Vəfə Quluzadənin fikirlərini öyrənir və Vəfə Quluzadə qəzetə deyib ki, İran dövlət başçısının ziyarətini İlham Əliyev deyil, Əhməd Nejadın özünün təşəbbüsü ilə gündəmə gəlib və bölgə ətrafında yaranan durumla bağlıdır. Məsələ ondadır ki, İran, Türkiyə və İsrail kimi bölgənin önəmli dövlətlərindən biridir. Azərbaycan da qonşu ölkə olaraq bu dövlətlərin, o cümlədən İranla öz maraqlarını qorumaq üçün interaktiv əlaqələr qurmalıdır. Necə ki, Türkiyə bu yaxınlarda strateji müttəfiqi Amerikanın narazılığına baxmayaraq Tehranla qaz sövdələşməsi imzaladı. Eləcə də Azərbaycan öz marağından çıxış edəməlidir. Amma Tehranın bugünkü durumunda onun qərb tərəfindən təcrid olunma siyasətinin aparılmasını nəzərə alaraq Azərbaycan da öz istəklərini İrana çatdırmalıdır və indi Bakı açıq şəkildə Vəfə Quluzadə deyir ki, açıq şəkildə Tehrana bildirməlidir ki, sizin Ermənistan əlaqələriniz üzvatından Qarabağ probleminin həlli uzanır. Çünki düşmən dövlətin iqtisadi cəhətdən ayaqda durması təmin edilir və burada İranın Azərbaycanın ya Ermənistanın dostu olması məsələsi də gündəmə gətirilməlidir. Vəfə Quluzadənin fikrincə, burada İranda yaşayan Azərbaycanlılar məsələsində rəsmi Bakı artıq gündəmə gətirə bilər və onların hüquqlarının daha yaxşı qorunması üçün cəhdlər edə bilər. Bu, Yeni Müsavat qəzetində Vəfə Quluzadənin dedikləri idi.
Qəzet yazır ki, qəzetləri sentyabrə qədər qazil markalı mikroavtobusları sentyabrə qədər marşrutlardan çıxaracaqlar, onları iri tutumlu avtobuslar əvəzləyəcək. Yeni Müsavat bunu məlumatlı mənbələrdən aldıqdır, deyir. Yazdığına görə Ziya Məmmədov, Nəqliyyat Nazirinin bu qərarı sürücülər arasında narazılığa səbəb olub. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, nazirin səbəbi reallaşdığı zaman yüzlərlə sürücü işsiz, onların ailələri isə ruzisiz qalacaq.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, Turan Olimpik oyununda 9-da daha bir qalmaqal qeydə alınıb. Olimpik 3-1 hesabı ilə həmin oyunda qalib gəlmişdi və Futbol Plus qəzeti yazır ki, məhz hesab 3-1 olandan sonra meydanda ara qızışıb, oyuncuların mübarizəsi zamanı gərginlik artıb və hakim aranı sakitləşdirsə də azarkeşlər, burada tozda azarkeşlər meydana yad əşyalar, plastik qablar atmağa başlayıblar və hakim Aşımov oyunu dayandırandan sonra köməkçilərini və oyuncuları meydan mərkəzinə davam eləməyə məcburiyyətində qalıb. Amma bu vaxt Turan prezidenti Yaşar İbrahimov da meydana girib və baş hakimlə mübahisəyə girişib. Təzyiqlərə baxmayaraq qəzet yazır ki, oyunu başa çatdırmaq mümkün olub, amma oyundan sonra həm meydan sahibləri, həm də hakimlər protokolda narazılıqlarını yazıblar. Və baş hakimin yazdıqlarına görə oyunun 64, 75, 80, 87-ci dəqiqələrində xüsusən oyunun sonunda azarkeşlər meydançaya yad əşyalar atıblar və oyundan sonra isə məhz Turanın prezidenti hakim yazdığına görə mənim üzümə tüpürüb, nalayiq sözlərlə təhqir eləyib. Turan prezidenti isə qeyd edib ki, ikinci qol qaydalar çərçivəsində vurulsa da hakim onu qeydə almayıb və məhz hakim oyunun nəticəsinə təsir eləyib.
Bu da səhər qəzetlərinin seçmələr idi. Biz ona görə ancaq bu qəzetləri oxuduq ki, dünən bazar günü olub qəzetlər işləməyiblər. Davam dəyişməyin xəbərətlər davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müharibə uşaqları nəyə sevinirlər? Bəlkə də çoxları deyər ki, nə fərqi var? Uşaq uşaqdır da, bizim uşaqlar nəyə sevinirlərsə, müharibə uşaqları da ona sevinirlər. Amma müharibə uşaqlarını sevindirmək üçün adi uşaqlardan çox fərqli səbəblər də kifayət edir. Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asaq.
Harda yaşamasından asılı olmayaraq dünyadakı bütün uşaqlar əylənməyi, sevinməyi çox istəyirlər. Dünyanın narahat ölkələrindən biri olan Əfqanistanda da belədir. Elə buna görə də paytaxt Kabildəki tədris mərkəzlərindən biri uşaqlar üçün şou düzəldib. Özü də bu uşaqlar əlil uşaqlardır. Uşaqlar üçün sirk adlı bu mərkəz bildirir ki, məqsədləri əlil uşaqlara olan ÖGEY münasibəti aradan qaldırmaqdır. Tədris mərkəzinin rəhbəri Həmid Ruhan deyir ki, onların mərkəzi bütün uşaqlar üçün bərabər imkanlar yaradır.
Uşaqlar, mənim gözlərim görmür, deməli qabiliyyətsizəm. Mənim qulaqlarım eşitmir, deməli köməksizəm düşünüb əziyyət çəkməli deyillər. Bizim təşkil etdiyimiz bu şouda görməyən və digər əlil uşaqlar hamıya göstərirlər ki, onlar bacarıqlıdırlar. Onlarla əlil və sağlam uşaqlar arasında heç bir fərq yoxdur.
Şouda iştirak edənlərdən biri də gözü görməyən 12 yaşlı Nazir adlı bu oğlandır. Onun şoudakı vəzifəsi verilən əşyaların nə olduğunu müəyyən eləməkdir. Nazir şouda göstərdiyi nəticələrdən məmnundur.
Mən şouda iştirak etdim. Orada mənə müxtəlif əşyalar verir. Mən də onların nə olduğunu tapırdım. Tualet kağızı rulonunu və saç darağını düzgün tapdım.
Proqramda Əfqan milli paltarı geyinmiş bir qrup uşaq müxtəlif şəmahlar da oxuyublar. Əfqan Afqanistanda 10 illər boyu davam edən müharibələr, mina partlayışları və xəstəliklər yüzündən minlərlə uşaq əlil olub.
Kəbiran Dilavərinin reportajı dinlədik. Xəbərlər davam edir. İndi də əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidək.
Bugün Türkiyədə prezident seçkinin birinci turudur.
Yamayka adasını qasırğa bürüyüb.
İraqın baş naziri ilk dəfə Suriyaya səfər edir.
Afqanistanda uğurlanmış Alman qadını azadlığa buraxdılar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin birinci turu başlayır. Namizədlərin irəli sürülməsi vaxtı dünən gecə başa çatıb. Üç namizəd var. Ədalət və İnkişaf Partiyasından Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səbahəddin Çakmakoğlu, Demokratik Sol Partidən Tayfun İçli. Prezident seçilmək üçün ilk iki turda 367 səs yığmaq lazımdır.
Yamayka adası din qasırğasına məruz qalıb. Güclü küləklə və leysan yağış Kingston evlərinin damlarını uçurub, ağacları kökündən çıxarıb və daşqınlara səbəb olub. Paytaxt Kingstonda isə yer sürüşmələri baş verib. Yerli elektrik şirkəti qasırğa ərzində yanğınların sayını azaltmaq üçün əvvəlcədən təchizatı kəsib. Qasırğanın törətdiyi küləyin sürəti saatda 230 km çatır və hökumət artıq qadağan saatı tətbiq eləyir.
Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına məclisə keçirilən seçkilərdə ölkə prezidenti Nursultan Nazarbayevin Nur Otan partiyası 88% seçkiləri udub. Seçkidə 7 partiya iştirak edib.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün Suriyaya Dəməşqə getməlidir. Malikinin qonşu ölkəyə ilk səfərdir. Bu baş naziri neft, ticarət, su resursları və daxili işlər nazirliyinə də müşayiət eləyəcək. Və Suriya-İran-İraq müharibəsində İrana dəstək verdiyinə görə İraqla münasibətləri yaxşı deyildi və 26 ildən sonra keçən ilin noyabrında iki ölkənin əlaqələri normallaşmağa başlayıb.
Fransanın xarici işlər naziri isə İraqa gəlib. Bernard Kouchner Fransa 2003-cü il İraq müharibəsinə qarşı çıxandan bəri ilk nazirdir ki, Bağdada səfər edib. Fransada hakimiyyət başına Nicolas Sarkozy gələndən sonra Amerika ilə Fransanın münasibətlərində inkişaf müşahidə olunur. Bernard Kouchner deyir ki, Fransa, İraqda məhzəblər arası münasibətlərin yaxşılaşmasına yardım edə bilər, amma bütün hallarda hər şey İraqın əlindədir.
Əfqanistanda uğurlanan Alman qadını azadlığa bıraxıblar. Əfqanistan Daxili İşlər Naziri deyib ki, qadını uğurlayan qrupu artıq həbs ediblər, 31 yaşlı Kristina Meyer isə Almaniyanın Əfqanistandakı səfirliyinə təhvil veriblər.
Amerikan hərbi dəniz donanması YouTube saytında yerləşdirilmiş bir video klipi saytdan yığışdırıb. Klipdə təyyarə daşıyıcısı olan Ronald Reagan gəmsinin nüvə enerjisi olan hissəsinin qapısı və radiasiya əleyhinə paltar geyinən dənizçinin rəqs eləməsinin qısa kadrlarını göstərir. Pentagon qanunlarına görə gəminin nüvə yanacağı saxlanan hissəsi heç bir xarici vətəndaşa nümayiş olunmamalıdır.
Və idman xəbərlərdə Azərbaycan 17 yaşlardan ibarət futbol yığması Litvada keçirilən beynəlxalq turnirdə ikinci oyunda da qalib gəlib. İlk oyunda Gürcə əmi yaşlılarını 2-0 hesabı ilə məğlub eləmişdi Yaşar Vahabzadiyanın yetirmələri. İkinci oyunda isə Latviyanı 1-0 hesabı ilə məğlub eləyiblər və İngiltərə Manchester şəhərində keçirilən 30-luq hakey üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan yığması viza qalma qalından sonra axır ki iştirak edə bilib və ilk oyunda Almanlara 1-7 hesabı ilə uduzub və bugün Azərbaycan yığması İspaniya komandası ilə qarşılaşacaq.
Hava məlumatını eşidək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, gündüz cənub qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-33 dərəcə olacaq. Dənizdə suyun istiliyi 27 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da gündüz yağmursuz keçəcək, axşam tərəfi yağış yağa bilər, şərq küləyi əsəcək, temperatur daha isti olacaq 32-37 dərəcə.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq sizə. Bizim xəbərlərimiz isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi panorama proqramı ilə davam edəcək.
Panoramanı həmkarımız Babək Bəkir hazırlayır. Azadlıq Radiosunun efirindən eşitdiyiniz materialların mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Verilişlərimizi saytımızdan dinləmək də mümkündür. Həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda, həm də sonradan tələblə arxivdən.
Və 101.7 FM-dəki bu xəbər ətəri başa çatır və bu xəbər ətəri sizə biz təqdim edirik. İlki Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Sabit bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm.
Bu həftə Bakıda Trans-Xəzər kəmərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqqında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında qrant müqaviləsi imzalandı. 1,7 milyon dollar dəyərində olan bu qrant müqaviləsi Azərbaycana iki yeni kəmərin texniki və maliyyə baxımından icra variantını qiymətləndirmək imkanı yaratmalıdır. Çəkilişi nəzərdə tutulan həmin iki kəmər Orta Asiya enerjisinin Azərbaycan vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxarılmasını təmin etməlidir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə həmin bu layihənin gələcək perspektivlərindən bəhs edək. Sizə əvvəlcə sualım isə belədir. Qazaxıstan və Türkmənistan bu layihəyə hələ ki öz razılığını verməyib, yəni açıq şəkildə hə deməyib. Sizcə Qazaxıstan və Türkmənistanın yola gətirilməsi üçün Azərbaycan rəsmi Vaşinqtona nə kimi dəstək verə bilər?
Azərbaycan ona çalışmalıdır ki, mümkün qədər çox sayda güc mərkəzləri, nə bilim, dövlətlər, şirkətlər bu layihələrə maraq göstərsinlər. Çünki bu layihələr Azərbaycanın marağında olan layihələrdir. Azərbaycan tranzit ölkəsi olaraq qazanacaq, əlavə vəsait əldə eləyəcək. Azərbaycanın hörməti, imici, dünya siyasi səhnəsində də yüksələcək, artacaq. Ona görə Azərbaycan bütün diplomatik imkanlardan, vasitələrdən istifadə edib çalışmalıdır ki, bu layihə gerçəkləşsin. Necə ki, Rusiya təşəbbüsdə bulunur, yəni deyək ki, bu yaxında Cənub Axını layihəsini təklif eləyib. Başqa təkliflərdə bulunmaqda davam edir. Gəh Burqas, Aleksandropoulos, gəh deyək ki, nə bilim, digər layihələr və s.
Bir sözlə istəyir ki, Orta Asiya enerjisi onun vasitəsilə Avropaya ötürsün.
Yəni, burada rəqabət hal-hazırda Rusiya və Azərbaycan arasında mövcuddur. Tranzit ölkəsi rolunu oynamaq rəqabəti. Yəni, Rusiya da qazanmaq istəyir, Azərbaycan da
qazanmaq. Eyni zamanda İran da qazanmaq istəyir.
Təbii ki, İran da qazanmaq istəyir. İranın şansı bəlkə bir qədər azdır. Çünki şirkətlər və maliyyə qurumları İranla əlaqədar qərar qəbul etməkdə o qədər də həvəsli deyillər. Və bunun da səbəbi 95-ci ildə səhv etmirəmsə, Amerika Kongresi tərəfindən qəbul edilmiş Deamato qanunudur ki, o müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmuşdu İrandakı enerji sahəsinə investisiyalara dair.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu layihənin həm Azərbaycan üçün iqtisadi, həm də siyasi əhəmiyyəti var?
Əlbəttə. İqtisadi əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan birinci növbədə Azərbaycanın qazancları tranzit tarifləri sayəsində əlavə qazancları Azərbaycan edəcək və eyni zamanda nəzərə alaraq ki, bu layihələr, yəni ehtiyatları Türkmənistanın və Qazaxıstanın qaz və neft ehtiyatlarını nəzərə alaraq güman etmək olar ki, əgər pis halda deyək ki, Azərbaycanın yeni yataqları aşkarlanmazsa və gələcəkdə Azərbaycan neft və qaz ixracatçısı ölkəsindən idxalatçı ölkəyə çevrilərsə, bu zaman bu kəmərlərin yeni bir əhəmiyyəti Azərbaycan üçün açılacaq. Yəni bizim enerji təhlükəsizliyimizi özümüzün təmin edən layihələr ola bilər.
Ələkbər Rafıoğlunun sualını işlək. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlunun sualı var.
Sabit Bey, bu layihələr bir deyil, iki deyil. Aydındır ki, hamısı köklənib Orta Asiyanın neft qazı uğrunda. Çünki son vaxtla belə fikirlər səslənir ki, bu Trans-Xəzərlər, çünki artıq iki oldu, bu Orta Asiya neft qazı olmadan heç bir işe yaramaz. Ona görə mən sual vermək istəyirəm ki, hələ ki bu Qazaxıstan, Türkmənistan özlərini bir qədər şərq müdriki kimi aparırlar, hamını razı salmağa çalışırlar. Məsələn, Rusiyanı siz xatırlatdınız, Xəzəryanı kəmərinə razılıq vermişlər. Türkiyə ilə İran arasında Türkmən qazının ötürülməsiyə bağlı anlaşma var. Bu yaxınlarda, məsələn, Türkmənistan Çinlə müqavilə bağladı, 30 il ərzində Çinə qaz satmaq məsələsidir. Yəni, Türkmənistanın bu qədər qazı varmı ki, hər tərəfləri yola sala bilsin?
Buyurun, Sabit Bey.
Türkmənistanın bugünə təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 3 trilyon kub metr civarındadır. Yəni, bu az ehtiyat deyil. Amma ekspertlərin kifayət qədər böyük ehtimalla qeyd edilən ehtiyatlar hardasa 10 trilyona yaxındır. Tamamilə haqlı qeyd olunur ki, biz tarixə bir nəzər yetirsək, bugün oxşar bir situasiya əmələ gəlir. Çünki təxminən 10 il bundan qabaq Amerika hökuməti Türkmənistan hökumətinə qrant ayırmışdı. Və əvvəlcə 750 min dollarlıq qrant idi, sonra 595 min həcmində başqa bir qrant da eyni məqsədlə ayrılması barədə Amerika hökumətinin mövqeyi var idi və o zaman da her iki tarafa hayırlı olan, yani Azerbaycan ve Türkmenistan'a hayırlı olan bir lahiye üzerinde işler gelirdi. Ve o zaman da Rusya ve İran öz varyantlarını teklif edirdi. Çünkü Türkmenistan'la Türkiye hükümeti arasında imzalanmış sazişler var. Hem Transhazer gaz boru kəmərindən istifadə edilməsinə dair, həmi deyək ki, qurudan çəkilməli olan boru kəmərinə dair tamamilə haqlı qeyd olundu ki, Türkmenistan bir çox istiqamətlər üzrə vəədlər verib. Və keçən ili götürsək elə, keçən ilin aprelində, misal üçün, Türkmen başı rəhmətli prezident elə Pekinə gedib, orada 30 milyard kubometr qaz vəd etmişdi.
Elə Sabit keçən Bey, onda hətta. Belə müqavilələr çağırır.
Rusiyaya, hansı müqaviləsiniz?
Deyək ki, bir neçə gün bundan qabaq Bakıda imzalanan
müqavilə. Yox, bu müqavilə kağız üzərində qalmayacaq, yəni grant ayrılacaq. Grant ayrılacaq ki, layihə hazırlansın. Və Amerikanın bu grantı ayırmaq niyyəti sadəcə olaraq bir işarədir. Beynəlxalq maliyyə institutları üçün, şirkətlər üçün ki, ay banklar, ay şirkətlər, bax bu layihələr mənim nəzarətimdədir, mənim marağımdadır və mən də çalışacağım ki, bu layihələrlə əlaqədar risklər mümkün qədər az olsun. Və beləliklə də, və bu da nə deməkdir? O deməkdir ki, bu layihələrə müvafiq mühəndislik şirkətləridir, sonra deyək ki, qaz sahibləri olan, bugün Qazaxıstanda işləyən, Türkmenistanda işləyən, o production sharing, yəni məhsulun, hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə qazın və neftin real sahibləri olan şirkətlər, onlar da daha böyük maraqla yanaşacaq bu layihələrə. Yəni belədir, bu hesab edirəm ki, mühüm hadisə olub və çox şey gələcəkdə elə bizim özümüzdən də asılı olacaq, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan səylərindən.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Sabit Bey, təxminən 1-2 ay bundan əvvəl Polşada enerji samiti keçirildi. Həmin enerji samiti keçirilərkən Nazarbayev Vladimir Putini öz ölkəsində qəbul etdi və mən yadıma gəlir ki, indi kimi yadımdakı belə bir bəyanat verir ki, Qazaxıstan nefti və qazı ancaq və ancaq Rusiya ərazisindən ixraz ediləcək. Amma indi yeni Transxəzər layihəsindən söhbət gedir. Bu müddət ərzində nə baş verdi? Birinci sualım budur. İkinci də ki, Rusiyanın buradakı hərəkəti, reaksiyası necə olacaq? Yəni Rusiyanın maraqlarını Azərbaycan tarazlaşdıra biləcəkmi? Azərbaycan bu layihəni reallaşdırmaqla Rusiyanın maraqlarına kəskin şəkildə zidd getmir mi?
Burada müxtəlif maraqlar var. Azərbaycanın öz iqtisadi maraqları var, Rusiyanın öz iqtisadi. Təbii ki, burada Rusiyanı başa düşmək olar. Yəni, Rusiya çalışır ki, qazancı çox olsun və gələcəkdə də Mərkəzi Asiya ölkələrinə təsir imkanları olsun. Təsir imkanları da məhz o cümlədən bu kəmərlər vasitəsilə həyata keçirilir. Və yəni, Rusiyanın maraqları aydındır. Azərbaycanda eyni maraqları var. Yəni, Rusiya da çalışır. Azərbaycan da çalışmalıdır. Ciddi diplomatik səylər həyata keçirilməlidir. Yəni müxtəlif səviyyələrdə danışıqlar aparılmalıdır, maraqlar təmin olunmalıdır, müəyyən vədlər verilməlidir və s. və s. cəlb etmək lazımdır. Qazaxıstanı da, Türkmenistanı da maraqlandırmaq lazımdır. Amma tək söhbət Qazaxıstan və Türkmenistan hökumətindən getmir. Orada işləyən şirkətlər var. Onlar baxacaqlar ki, Bakı Ceyhan daha əlverişlidir, Bakı Ceyhandan ötürəcəklər. O barədə Qazaxıstan hökuməti qərar verə bilməz.
Sabit Bey, Hüseyin Bala Bey həm də onu soruşmaq istəyir ki, əgər Rusiya ilə Azərbaycanın maraqları bu məsələdə üst-üstə düşmürsə, onda Rusiya Azərbaycana hansısa təzyiqlər edə bilərmi? O imkan varmı Rusiyada?
Rusiyada təbii ki, imkanlar var və təzyiqlər davam edəcək. Düzdür, təzyiqlər istiqamətləri azalıb. Misal üçün, biz öncəki halı nəzərdən keçirsək, Transxəzər qaz boru kəməri ilə əlaqədar olaraq, o vaxt Rusiya iki argumenti ortaya çıxarırdı. Birincisi, statusla əlaqəli. Yəni ki, Xəzərin statusu hələ həll olunmuyub, heç bir Transxəzər kəməri haqqında neft ya qaz söhbət gedə bilməz. Bir bu argument var idi. İkinci argument də ekoloji argumenti idi. Amma biz ötən 10 ildə nəyi müşahidə etmişik? Rusiya özü Qara dəniz dibi ilə mavi axın kəmərini gerçəkləşdirdi və bugün şimalda, demək Baltik dəniz dibi ilə Avropaya şimal axını gerçəkləşdirir. Və başqa bir layihədə təklif eləyib qaz kəməri, demək Cənub axını, Qara dənizi yenidə. Və Qara dənizdəki dərinliklər buradakından iki dəfə az qala böyükdür. Yəni ekoloji argumenti Rusiyanın. O artıq işləmir. Statusa gəldikdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında Xəzərin statusuna dair razılaşma əldə olunub və burada da heç bir problem yox.
Türkmənistanla Azərbaycan
Türkmənistanla
arasında mübahisə var, kəpəz yatağı ilə bağlı.
Var, var, tək kəpəz deyil, başqa məsələlər də var. Amma iş orasındadır ki, biz bir çox, deyək ki, həm investisiya layihələrinə dair, həm deyək ki, dövlətlər arası münasibətlərdə konflikt məsələlər olur ki, biz nəyi müşahidə edirik? Hər iki tərəfə maraqlı, faydalı olan bir məsələ varsa, digərləri sanki bu məsələ ilə əlaqədar baxılmır, kənara qoyulur. Çünki əgər Transxəzər qaz boru kəməri həm Türkmənistan, həm Azərbaycan marağındadırsa, Türkmənistan hökuməti digər öz konflikt məsələlərə dair öz tələblərini saxlaya bilər, amma bu layihəyə bağlamaya bilər. Və biz bunu müşahidə etmişik artıq 90-cı illərin sonlarında. 90-cı illərin sonlarında Türkmənistan axı Azəri Çıraq Günəşli yatağına, Kəpəz yatağına dair diyalar qalırdı. Deyək ki, qazın keçmiş illərdə Azərbaycana satılan qazın ödənilməsinə dair iddialar qalırdı. Amma bununla yanaşı Azərbaycan və Türkmənistan arasında Transxəzər qaz boru kəmərinə dair demək olar ki, hazır idi da. Artıq razılaşmaların 99% demək olar ki, tərəflər razılığa gəlmişdilər, danışıqlar gedirdilər. Hətta səhv etmirəmsə 2000-ci ilin əvvəlində prezidentlər bir-birlərini təbrik etmişdilər. Yəni, hər iki tərəf üçün maraqlı bir iş olursa, digər problemli məsələlər sanki kölgədə saxlanılır. Ona görə mən ümidliyəm ki, bu məsələdə də Türkmənistan hökumətinin siyasi iradəsi olarsa, öz maraqlarını, özləri, necə deyim, arxasında durmaq istəyəcəklərsə, nə Xəzər məsələsi, nə digər problemlər mani olmayacaq.
Bəs Rusiya birbaşa Azərbaycanın təzyiq eləmək imkan qalır, qalmır? Yəni,
mən düşünürəm ki, bu imkanlar 10 il bundan qabaqki Rusiyanın imkanlarına nisbətən azalıb. Təbii ki, tam aradan qaldırılmayıb. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanla Rusiya arasında olan münasibətlər çox şaxəlidir. Və buradakı asıllıqlar, qarşılıqlı maraqlar və s. tək bu karbohidrogen boru kəmərlərinə dair deyil. Baxın, Bakı-Tbilisi-Ceyhan müzakirə ediləndə Bakı-Novorossiysk var idi ortada. Nə oldu? Bakı-Novorossiysk qəbul olunmadı, Bakı-Ceyhan qəbul olunmadı. Rusiya Azərbaycana müharibə elan etdi.
Sərhədləri bağladı.
Sərhədləri bir müddət bağladı, sonra açdı. Çünki burada iki tərəfli digər maraqlar var. Elə indi də eyni şey ola bilər. Bilirsiniz, Rusiya çox, mən düşünürəm ki, başa düşür. Hara qədər təzyiqləri göstərmək olar, hardan hara artıq bunun həm beynəlxalq, necə deyim, əksadası olur, mənfi, həm də ki, mənası da olur. Və Azərbaycan da tək deyil ki, Azərbaycanın bu məsələdə arxasında elə Amerika var, Avropa ölkələri var ki, onlar demək öz bazarlarının şaxələnməsində, diversifikasiyasında çox maraqlıdırlar.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər bəyin sualı var, Ələkbər Rafoğlunun.
Bir qədər Azərbaycanın başqa maraqlar barədə danışaq. Məsələn, bir qayda olaraq bizim rəsmlər həmişə bildirirlər ki, bu cür enerji mənbələrinin diversifikasiyasına iştirak etmək Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyini artırır. Amma o bir tərəfdə, məsələn, Qarabağ münaqişəsi və yaxud bu demokrasiya məsələsinə bağlı, tutaq ki, Azərbaycana yönəlik mesajlarda bir hədə tonu var ki, məsələn, bu məsələdə islahat aparmasanız, bu məsələdə güzəştə getməsəz, Azərbaycan iqtisadi gəlirlərindən tutaq ki, məhrum ola bilər. Yəni, bu layihələr biz ki iştirak edirik, yeni Transxəzərlər, bu yaxşıdır. Bəs bizim iqtisadi azadlığımızı artırır, yoxsa əksinə azaldır?
Buyurun, salıqdır.
İqtisadi azadlığımızı, yoxsa iqtisadi müstəqilliyimizi?
Müstəqilliyimizi.
Müstəqilliyimizə təbii ki, beynəlxalq layihələrdə Azərbaycan iştirakı bir tərəfdən demək müstəqillik sanki artır, digər tərəfdən bağlantılar mələ gəlir. O qloballaşan dünyaya necə deyim, daxil olmasına xidmət edir də. Yəni bu hər iki tərəf var və Azərbaycanın bu situasiyadan faydalanması Azərbaycan hökumətinin necə deyim, bacarığı, gördüyü işlər, tədbirlərdən asılıdır. O ki qaldı iqtisadi azadlığa, deyək ki, daxili iqtisadi azadlığa. Bu başqa bir məfhumdur. İqtisadi azadlıq məfhumu bu iqtisadi inkişafı bu və ya digər ölkədə təmin edən amillərdən biridir, əsasıdır. Və Azərbaycanda da bir çox ölkələrdə olduğu kimi iqtisadi azadlıq artıq bir neçə ildir ki qiymətləndirilir beynəlxalq institutlar tərəfindən. Bu demək Fraser İnstitutudur, Kanadanın İqtisadiyyat İnstitutu, orada bir qrup var, World Economic Freedom bir network var, şəbəkə var və Heritage Fondu var, Foundation. Bunlar ikisi hər il hesablayır müxtəlif ölkələrdə iqtisadi azadlıq indeksini.
Azərbaycanda necədir?
Müxtəlif metodologiyadır. Azərbaycanda qiymət, yəni belədir ki, biz çox təəssüflər olsun ki, yaxın qonşulardan geridəyik.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Sağ olun, belə sualda maraq kəsb eləyir. Türkmənistanın və Qazaxıstanın böyründə enerji ehtiyatlarına, yəni neftə və qaza böyük ehtiyatı olan Çin kimi nəhəng bir dövlət var. Belə olan təqdirdə bu Transxəzər layihəsi nə dərəcədə tutaq ki, Qazaxıstanın və Türkmənistanın maraqlarına cavab verə bilər? Nə qədər yəni o rentabellidir? Yəni Avropaya nəql etməyin müqabilində daha yaxşı olmazdımı ki, Qazaxıstan və Türkmənistan ilə Asiya istiqamətində, tutaq ki, Çin istiqamətində öz enerji resurslarını ixrac etsin?
Bilirsiniz, mən belə, necə deyim, Çin və Qazaxıstan arasındakı münasibətlər və Çin və Avropa arasındakı münasibətlər tək İqtisadi və siyasi münasibətlər və bağlantılar yalnız karbohidrogenin satışı və alışı ilə əlaqəli deyil. Bir çox bağlantılar var. Və əgər Qazaxıstan, deyək ki, lap Çin istiqaməti bu məsələdə bir qədər faydalı olarsa, amma digər məsələdə uduzmaq istəməzsə Avropa ölkələri ilə münasibətdə, o məcburdur. Bu istiqaməti də nəzərdən keçirsin.
Deməli, qərb istiqaməti. Belə kəmərlərin həm də siyasi.
Əlbəttə, həm siyasi, həm də ki o iqtisadi maraq. Tək yanı o tranzit tarifləri, nə bilim, karbohidrogen ehtiyatlarının satışından əldə olunan vəsaitlə tək bu deyil. Yəni bu bağlantılar, bu maraqlar çox şahəlidir münasibətlərdə. Ona görə istər Azərbaycan hökuməti, istər Qazaxıstan hökuməti qərar qəbul edərək bir çox vektorları nəzərdən keçirir ki, və filan istiqamətdə mənim qazancım və uduşum ya
nədir?
Digər məsələdə mən uduzuramsa nə qədər uduzuram və bunlar hamısı nəzərdən keçirilib optimal bir qərar qəbul olunmalıdır. Yəni hökumətlər belə hərəkət etməlidir və çox zaman buna da çalışırlar. Mən heç şübhə etmirəm ki, Azərbaycan da, misal üçün, Azərbaycan hökuməti də tək, deyək ki, tranzit tarifləri, nə bilim nə və s. məsələləri yox. Eyni zamanda baxır ki, hə, mən burada güzəşdə gedirəmsə, sən də ay, deyək ki, Britaniya, ay Almaniya, filan məsələlərdə xahiş edirəm mənə güzəşdə ged. Belədir də, indi dünyada alverdi də, maraqlarda qarşılıqlı münasibətlər varsa, təbii ki, hər dövlət çalışır ki, nəsə əldə etsin.
Aydındır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Sahib bəy, bu son iki gündə müzakirə elə tonda gedir ki, sanki Transxəzər artıq reallaşıb. İndi bu qrant ayrılması, yəni bu elə məsələdir ki, bu hələ kəmər çəkilməsidir, bu hələ araşdırmaq məsələsidir.
Təbii,
İndi ola bilsin ki, gələcədə məsələn, Türkmənistan indi İranla tutaq ki, bu anlaşması var da, bu Türkiyə ilə İran arasında.
Bəli.
Bu layihəyə üstünlük versə, məsələn, qazını oradan ötürsə, ABŞ-ın ikinci bir rəqibi olduğu Çinə tutaq ki, qazı versə, bu axı həm də Amerika üçün arzu olunmaz ki, çevriləcək. İndi Transxəzər suama qayıtması, bu nə qədər artıq real başa düşə bilərik?
Əgər siz deyirsinizsə ki, mən hansısa rəqəmi qeyd edim, deyək ki, deyim ki 80% burada reallıq var, mən onu birincisi bu məsuliyyətsiz bir şey olardı, yəni bu başdan hansısa rəqəmi qeyd etmək, mən deyə bilərəm ki, tam əminliklə Transxəzər qaz boru kəmərinin və Transxəzər neft boru kəmərinin gerçəkləşmə ehtimalı sıfırdan xeyli artıqdır, amma 100% da deyil. Və bu 100%-a yaxınlaşmaq, sıfıra yaxınlaşmaq nədən asılıdır? Hökumətin səylərindən, hökumətin bacarığından, hökumətin apardığı danışıqlar və s.
Şansları necə dəyərləndirirsiniz Rusiyanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının?
Bilirsiniz, mən deyərdim ki, bugün İranın qaz məsələsində Transxəzər qaz kəmərinin şansı xeyli böyükdür. Yəni 50%-dən mən yüksək qiymətləndirirəm. Bugünkü məndə olan Transxəzər qaz boru kəmərinin şansını mən 50%-dən yüksək qiymətləndirirəm. Əlbəttə, əgər sabah Azərbaycan hökuməti öz təşəbbüskarlarını bu sahədə zəiflətsə, marağını azaltsa, təbii ki, şans sıfıra yaxınlaşacaq. Ya deyək ki, Rusiya, Türkmənistanı hansısa digər istiqamətdə daha yaxşı maraqlandıra bilsə, təbii ki, yenə də sıfıra yaxınlaşacaq. Yəni, burada bir çox o maraqlar, necə deyim, o oyunudur ki, burada gərək sən o şahmatçı kimi müxtəlif fiqurlardan istifadə edib, o son necə deyim, o mat vəziyyətinə gətirib çıxara biləsən ki, baxın, Bakı Ceyhan kifayət qədər mübahisəli bir şey idi, gerçəkləşdi ki. Amma iş bugün orasındadır ki, siz tamamilə düz qeyd edirsiniz. Mən də bugün onu müşahidə edirəm ki, sanki bir yeni eyfariya var.
Əlişbər bəyən əlavə sual varsa
buyurun. Bu Amerika rəsmiləri də Bakıda bu Transxəzəri BTC ilə müqayisə elədilər. Amma Bakı Tiflis Ceyhan çəkildi. Ondan sonra ikinci bir müzakirə mövzusu açıldı ki, bu neft bumundan gələn gəlirlər necə xərcləməliyik? Bu Transxəzərdən gələn gəlirlər nə qədər çox olacaq? Yəni bunların cəmiyyətin bu indi adi vətən Məmmədə nə qədər pay düşəcək?
Transxəzər gələn gəlirlərdən bizim büdcəmiz qazanacaq. Elədimi? Büdcənin indi
nəzərə çarpacaq dərəcədə üzr.
Xeyr, o qədər də yox. Tranzit
təqribən nə qədər gözlənilir?
Mən deyərdim ki, o sahədə olan gəlirlər büdcə xərclərinin 1%-dən az olacaq. Yəni bu elə böyük rəqəm deyil. Amma damla damla göl olur da, indi bu da var axı. Ona görə çalışmalıyıq. Niyə olmasın? Niyə olmasın? Rusiyada elə bilirsiniz 1%-dən çoxdur o gəlirlər olarsa. Onlarda bizdəkindən də nisbətdə azdır büdcənin ümumi gəlirləri. Amma çalışır. Çalışır. Bunun siyasi əhəmiyyəti var və s.
Vətəndaşa nə
situasiyadır? Vətəndaşa eyni situasiyadır da, baxın. Neft gəlirləri ilə əlaqədar bir gün sorğu keçirsək və bu sorğuların biz müşahidəçisi oluruq, şahidi oluruq. Cəmaata sual veriləndə ki, sənə xeyri var, çox vaxtı insanlar deyirlər ki, yox, mənə şəxsən xeyri yoxdur. Amma biz demək təhlil etsək, görərik ki, vətəndaşlarımızın bir çoxu, o deyək bir tonun bir neçə qramını ona pay gəlir. Özü bilmir onu. Amma əgər neft gəlirlərindən bugün baxın 585 milyon manat elə neft fondundan birbaşa köçürülüb büdcəyə. Elədimi? Bundan başqa xarici şirkətlərin vergi ödəmələri var bu illər. Bu böyük miqdarda vəsaitlər, yəni büdcənin hardasa bir, nə bilim, bir 20%-dən çox vəsaitlər və birbaşa elə bu kontraktın nəticəsidir. Və bu büdcəyə gəlirlər. Sonra hara xərclənir? Müəllimlərin maaşıdır, düzdürmü? Hərbiçilərin, dövlət qulluqçularının, polislərin, nə bilim kimlərin. Kim ki dövlətdən maaş alır? Hamısı demək faydalanır da. Amma elə insanlarımız da var ki, bax onlara doğrudan pay düşmür.
Bir də bu BTC, indi deyirik ki, neft gəlirləri 2023-cü ildən sonra qutaracaq. Bəs bu Transxəzər neçənci ildə qutaracaq gəlirləri?
Transxəzərdən əldə olunan gəlirlər, tranzit gəlirləri. Bu ola bilsin ki, haradasa bir 30-35-ci, 40-cı illərə qədər davam edəcək. Bu bir. Amma əsas məsələ, bax siz bu gəlirlərin xərclənməsinə dair belə bir sual qaldırdınız ki, doğrudan da bax bu problemlidir. Məsəl üçün, digər neftlə zəngin olan Ərəb ölkələri ilə Azərbaycanın fərqi nədədir? Neft gəlirlərinə dair fərq nədən ibarətdir? Biz qısa müddətdə böyük gəlirlər əldə edirik. Çünki Azəri Çıraq Günəşli Yatağının tükənməsi 24-cü il və ondan bəlkə bir neçə ildən sonra tükənəcək. Yəni biz bax bu növbəti 17 ildə haradasa 200-250 milyard dollar vəsaiti əldə eləyə biləcəyik bugünkü qiymətlər qalarsa, qısa müddətdə. Və iş orasındadır ki, bax 12-11-ci ildən sonra hasilat azalmağa gedəcək. Büdcə gəlirləri azalacaq, həcmi azalacaq, ümumi daxili
məhsulu.
Yəni, bunlar da nəyə gətirəcək? Bugünləri iqtisadiyyatımız, sosial bizim deyək ki, xərclərimiz, böyük xərclərə öyrəşirik biz. Baxın, son 3 ildə xərclər, illik xərclər, büdcə xərcləri 60% civarında artır. Bu çox böyük rəqəmlərdir. Sonra gəlirlər azaldıqca biz bu xərclərin səviyyəsini, templərini saxlamaq üçün nəyə məcbur olacağıq? Neft fondunda toplanan vəsaitləri xərcləməyə. Bax, bu ən arzu olunmaz bir hadisə ola bilər.
Səmərəsiz istifadə olacaq, hə?
Səmərəsiz deməzdim mən. Səmərəsiz bu başqa məsələdir. Amma orada toplanan vəsaitləri məcbur olacaq ki, yenidən o sosial deyək ki, sahəyə ayrılmış vəsaitləri həmin səviyyədə saxlamaq üçün, demək, başlaya xərcləməyə daha böyük templərini. 2030-cu ilə qədər deyək ki, neft tükənir, neft fondudakı vəsaitlər də tükənir. Bəs Azərbaycana nə qalır? Bax, demək, bu dövrdə biz Azərbaycana qalan nə olmalıdır? Rəqabətə davamlı iqtisadiyyat, rəqabətə davamlı insan. Biz buna nail olmasaq, vay bizim günümüzə. Ona görə biz hal-hazırda çox məsuliyyətli dövrü yaşayırıq ki, bu neft gəlirləri çox düzgün, səmərəli istifadə edilməlidir.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov. İdi Sabit Bağırova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlmurdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rauf oğludan və mən Babeş Beşir'den eşittiniz. Sağ olun, sağlıkla kalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!